Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şiazı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karışkaşımın onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Azadlıq Radiosu sizinlə, mən Xədicə İsmailovayam. Bugün Azadlıq Radiosunda sərbəst toplaşma azadlığı və bu hüququn tanınması üçün hökumət hansı işləri görür və bundan siyasilər və vətəndaşlar razıdırmı? Bu mövzu ətrafında danışacağıq və bu mövzu ətrafında danışmaq üçün biz AXCP müsavatı blokuna daxil olan partiyalardan biri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlini və Hakim Partiyanı təmsil edən millət vəkili Rəbiyə Aslanovanı dəvət etmişik. Əli Kərimli studiyada, Rəbiyyət Aslanova isə telefon xəttində olacaq və onlar sərbəst toplaşma azadlığının Azərbaycanda necə icra olunduğu barədə öz fikirlərini söyləyəcəklər. Siz də söyləyə bilərsiniz fikirlərinizi. SMS-lə 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə yaza bilərsiniz, yaxud e-mail yollaya bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az ünvanına və eyni ünvanlara siz saat 6 xəbərlərindən sonra da seçki şikayətlərinizi göndərə bilərsiniz, seçki ilə bağlı təcrübənizi bölüşə bilərsiniz. Seçki üzrə ekspert Hafiz Həsənov canlı efirdə pozuntularla üzləşmiş namizətlərə hüquqi məsləhət verəcək və qarşı tərəfləri üzləşdirəcək verilişdə. Beləcə verilişimizə başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir Əli bəy, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Və bugün hökumət bu seçki ilə bağlı görüşlərin keçiriləcəyi ünvanları açıqlayıb, həmin ünvanlar rəsmi mətbuatda dərc olunub və biz indi uzun-uzadı onları hamısını səsləndirməyəcəyik, amma sizin təəssüratınızı bilmək istərdik.
Əvvəlcə bu ayrılmış yerləri birləşdirən ümumi bir cəhət var ki, onların demək olar ki, hamısı şəhər mərkəzindən kənardadır. Şəhər mərkəzində olan müəyyən qapalı yerlər isə məhduddur. Deməli, xüsusi olaraq elə seçilib ki, bu yerlər ictimaiyyətin daha çox toplaşdığı, xalq arasında məşhur olan, hamının tanıya bildiyi, hamının gələ bildiyi geniş meydanlar olmasın. Bu birinci özəlliyidir bu siyahının. İkincisi, kənd rayonlarında bir qayda olaraq rayon mərkəzindən kənarda tikilmiş stadionlar ünvan kimi göstərilib. Düzü o vaxtı bu yeni olimpiya mərkəzlərinin stadionları tikiləndə mən həmişə təəccüblənirdim ki, bu stadionlar niyə xalqa yaxın olmurlar ki, xalq ondan istifadə eləməlidir, rahat gedə bilməlidir. Siz yəqin ki, hamı görüb bunu, rayon mərkəzindən ən azı 3-4-5 kilometr məsafədə olur bir qayda olaraq bu stadionlar. Demə görünür, o vaxtdan bir strateji plan da var imiş ki, gələcəkdə bütün sərbəst toplaşma azadlığı altında toplantıları da bu stadionlara keçirsinlər. Ona görə o stadionlar nə idman üçün əlverişli deyil, indi də toplaşmaq üçün əlverişli deyil. Beləliklə, belə təəssürat yaranır ki, əslində bu siyahı ondan ötürüdür ki, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında hesabat vermək mümkün olsun ki, biz kifayət qədər çoxlu sayda yer ayırdıq. Amma faktiki olaraq bu yerlər insanların sərbəst şəkildə toplaşması, mitinglər, nümayişlər keçirməsi üçün əlverişli olan yerlər deyil. Bu məsələ ilə bağlı biraz konseptual, əgər uyğundursa bu məsələyə biraz toxunaq. Deməli, burada iki mühüm konseptual yanlışlıq var. Biri ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti sərbəst toplaşma azadlığını mütləq icazə sisteminə keçirmək istəyir. Haralarda olar. Amma bu, bizim daxil olduğumuz Avropa məkanında qəbul olunmuş ümumi qavrama ziddir. Sərbəst toplaşma azadlığı onu ehtiva eləyir ki, insanlar öz istəklərinə görə harada istəyirlərsə, nə zaman istəyirlərsə toplaşırlar. Onu yerli icra hakimiyyəti müəyyənləşdirmir ki, harada toplaşmaq olar. Uzaq başı bir neçə müstəsna hal ola bilər ki, harada olmaz. Bir neçə, o da konkret göstərilməklə. Amma yerdə qalan bütövlükdə bu vətəndaşın və yaxud da siyasi partiyanın hüququdur ki, yeri müəyyənləşdirsin. Hökumətlik deyil bu məsələ. Bax, birinci bunu nəhayət başa düşmək lazımdır. Azərbaycan hökumətində həmişə bu mənada, bu strateji yanaşmada bir səhvlik var. Təbii ki, şuurlu səhvdir bu. İkincisi, cəhd olunur ki, bu sərbəst toplaşma azadlığı seçki dövrü ilə assosiasiya olunsun, seçki kampaniyasına birləşdirilsin. Elə təsəvvür yaradılır ki, sərbəst toplaşma azadlığı yalnız seçkidən seçkiyə olan bir şeydir. Bugün indi Azərbaycan qəzetində siyahı dərc olunub, siyahıda təqdim olunur ki, bu yerlər sərbəst toplaşma haqqında qanuna uyğun olaraq müəyyənləşir. Əgər sərbəst toplaşma haqqında qanuna uyğun olaraq müəyyənləşirsə, seçkidən seçkiyə yox, bütün il boyu bu siyahı qüvvədə olmalıdır. Amma biz görürük ki, praktik olaraq hər seçki kampaniyası başlayanda müvafiq siyahı çap olunur və həm də dairələr üzrə. Əgər bu sərbəst toplaşma azadlığından söhbət gedirsə, niyə dairələr üzrə? Azərbaycanın inzibati bölgüsü rayonlar üzrədir. Deməli, özləri nəzərdə tuturlar ki, bu yalnız seçki kampaniyası dövrü üçün limitlənmiş bir prosesdir. Bunların hamısı onu göstərir ki, faktiki olaraq sərbəst toplaşma azadlığının yox, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasından söhbət gedir. Qanun da verilmiş sərəncamlar da bu hüququn məhdudlaşdırılmasına xidmət edir.
Amma ki, yəni mən sözün düzü bir qədər anlaşılmazlıq var o məsələdə. Müxtəlif şərtlər oldu, bəlkə də bir mənalıdır, sadəcə mətbuatda bu məsələlər biraz qarışıb. Əgər partiyalar və yaxud seçki blokları 60 namizədlərin qeydiyyata keçirməsələr, qeydiyyatdan keçirə bilməsələr, onlar bu kütləvi aksiyaları birgə keçirmək haqlarına sahibdirlərmi? Yəni siz bunu edə biləcəksiniz?
Bəli, bu yaxşı sualdır, çox adamı narahat eləyən məsələdir. Seçki məcəlləsinə uyğun olaraq biz artıq blok yaratmışıq. Bizim 60-dan artıq namizədimizin qeydiyyatdan keçməsi bizə müəyyən üstünlüklər verirdi kampaniya dövründə. Pulsuz efir vaxtından istifadə və bir də dövlət tərəfindən maliyyələşən qəzetlərdə bizim platformamızın çap olunması. Bu bir əlavə üstünlük idi ki, biz ölkə seçki dairələrinin 60-ından çoxunda namizədimiz olduğuna görə belə bir üstünlük əldə eləyəcəkdik. Amma bu bizi blok olmaqdan çıxarmır. Bizim blokumuz ləğv olunmur. Bizim blokumuz blok olaraq bütün hüquqlardan istifadə edir. O cümlədən təşviqat kampaniyasında blok olaraq biz apara biləcəyik və bülletenlərdə də bizim namizədlərimizin qarşısında bizim blokun adı və emblemi göstəriləcək. Bunu xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirdim və yeri gəlmişkən bununla əlaqəli bir məsələyə toxundum ki, məsələn bizim Bakı şəhərində bir 10-a qədər namizədimiz qeydiyyata alınıb. İndi bizim bəs mərkəzi yerlərimiz haradır? Dairələr üzrə yerlər ayrılıb. Başa düşdük. Suraxanıda, Yasamalda, müxtəlif dairələrdə bizi qane eləyən olmasa da, mərkəzi yerlər olmasa da hansısa bir yerlər var. Bəs bu seçki bloku əgər özü bütövlükdə həmin o 10 namizədin iştirakı ilə, ümumiyyətlə bütün Bakı əhalisinin, ictimaiyyətin iştirakı ilə miting keçirmək istəyirsə, yürüyüş keçirmək istəyirsə, yürüyüşlər ümumiyyətlə nəzərdə tutulmayıb. Necə olmalıdır bu məsələ? Ona görə bu da sübut eləyir ki, söhbət sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməyindən getmir. Ümumiyyətlə hər şey eləyirlər ki, insanlar çox bir yara gəlməsin, çox bir yerdə toplaşmasınlar və bu hüquq faktiki olaraq ölü normaya çevrilsin.
Rəbiyyət Aslanova olmalıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili telefonla bizə söhbətə qoşulacağına söz verib. Hələ ki, prodüsörümüz onunla əlaqə yarada bilmir. Əli bəyə isə sualı var Elnur adlı dinləyicinin. Xatırladıram ki, 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimiz və yaxud efir@azadlıqradiosu.az ünvanında e-mailimizə göndərə bilərsiniz ismarcılarınızı, suallarınızı. Elnur adlı dinləyici yazır. Hər kəsə salam. Əli bəy, toplaşma azadlığı haqqındakı tələbiniz haqlıdır. Amma əgər Ukrayna meydanı və ya Təbriz kinoteatrı qarşısına gələn narazı xalqın sayı 1 milyon deyilsə, onda azadlıq meydanı və ya şəhərin digər mərkəzi meydanlarında aksiya keçirmək tələbinizin hansı əhəmiyyəti var? Xalq hakimiyyətinin qurulması üçün vətəndaş nəinki uzaq məsafə qət etməlidir, hətta həyatını belə qurban verməyə hazır olmalıdır. Elnur adlı dinləyicinin fikri
bilirsiniz, bu günləri bütün Avropada, bizim mədəni, sivilizasiyalı dediyimiz ölkələrdə müstəsna hallarda çox böyük mitinglər olur. Qalan hallarda 5-10 min nəfərin iştirakı ilə aksiyalar keçirəndə gündəmi tutur həmin mitinglər. Ona görə də hər gün milyonluq, özdə cəmi əhalisi 8 milyon olan ölkədə milyonluq mitinglər tələb eləmək özü bir qədər düzgün yanaşma deyil. Əlbəttə ki, Azərbaycan vətəndaşlarının nəinki 1 milyonu bir yerə toplaşa bilməlidir, 1000 nəfəri də, 500 nəfəri də, 5000 nəfəri, 10000 nəfəri də istədiyi yerə toplaşa bilməlidir. Bunun heç kimə, heç bir qanunvericiliyə dəxli yoxdur. Ona görə də bu gün Azərbaycan vətəndaşlarının o hüququ istənilən halda təmin olunmalıdır və yeri gəlmişkən bəlkə də həmin o Ukrayna meydanına, digər uzaq yerlərə vətəndaşlar ona görə getmir ki, onlar hesab edirlər ki, onların hüquqları əlindən alınıb. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti mərkəzi meydanlarda əvvəlki illərdə olduğu kimi Azərbaycanda vaxtı ilə 17-18 il bundan qabaq olduğu kimi elə bir imkanlar yaratsa, o zaman bilmək olar ki, protest etmək istəyən insanların sayı nə qədərdir? Niyə ehtiyatlanırlar, niyə qorxurlar ki? İmkan versinlər, azadlıq meydanında miting keçirək, görək bu hakimiyyətə etiraz etmək istəyən nə qədər adam var. Azdırsa, hökumət rahatlasın. Biz də bilək işimizi ki, doğrudan da Azərbaycan xalqı bu hökumətdən razıdır. Amma çoxdursa bu spekulyasiyaların qarşısı alınmalıdır və bu xalq dinlənilməlidir nəhayət.
Əli bəy, vaxt var idi ki, icazə verilməyən meydan sadəcə azadlıq meydanı idi.
Bəli.
İndi isə demək olar ki, şəhərin mərkəzində heç bir meydan açıq deyil mitinglərin keçirilməsi üçün. Sizcə, yəni vaxt var idi ki, sadəcə azadlıq meydanı yox idi və siz məhz azadlıq meydanında miting keçirmək istəyirdiniz. Sizcə, siz nələr? Yəni, anlaşılandır ki, bunu qadağan eləyiblər və bu siz deyirsiniz ki, bu antidemokratikdir, bu antikonstitusiyondur və s. və sizinlə dinləyicilər də razılaşırlar, ekspertlər də yəqin razılaşırlar. Amma Sizcə siz nəyi doğru etməmisiniz bu illər ərzində? Bəlkə bu mövqelərin itirilməsi baxımından. Yəni əslində siz itirmisiniz bu mövqeləri.
Maraqlıdır. Demək ki, bu sual imkan verir ki, mən sərbəst toplaşma azadlığının müstəqil Azərbaycanda dinamikasını bizi dinləyənlərin nəzərinə çatdırım, yada salım. Bəli, vaxt var idi ki, 80-ci illərin sonlarından 90-cı illərin əvvəllərinə qədər Azərbaycanda bütün mitinglər azadlıq meydanında, Azərbaycanın baş meydanında keçirilirdi və heç bir hüquq pozuntusu olmurdu, heç bir ictimai qaydanın pozulması halları olmurdu. Amma sonradan həmin meydan Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu illərdə qadağan edildi rəsmən. Sonra bizim imkanımız oldu ki, şəhər mərkəzinə yaxın olan digər meydanlarda, məsələn, mən xatırlatmaq istəyirəm ki, Cavid meydanında, Elmlər Akademiyasının qarşısında, Füzuli meydanında, Dövlət Dram Teatrının qarşısındakı meydanda, Səməd Vurğun bağında, Əzizbəyovun abidəsinin qarşısında, 28 may metrosunun qarşısında, nəhayət Nərmanov stansiyasının metrosunun qarşısında və Qələbə meydanında çoxsaylı mitinglər keçirilib. Deməli, burada da yenə tendensiya necə olub? Əvvəl sadaladığımız yerlərdə də imkan var idi, məsələn 98-ci ilin prezident seçkilərində. Sonra onların hamısı məhdudlaşdırıldı, qaldı bir Qələbə. Demək, 2003-2005-ci ilin kampaniyası yalnız Qələbə meydanı ilə məhdudlaşdı. 2005-ci ildən sonra Qələbə meydanı da bağlandı, sonra Ukrayna dairəsi, sonra Bibi Heybətdəki stadion və beləliklə sərbəst toplaşma azadlığı tendensiyası məhv edilməyə doğru getdi. Azadlıq meydanından başlayan proses Azərbaycan dövlətinin yaşı artdıqca, əslində normal məntiqə görə, deməli, daha da sivil olmalı idi, daha da siyasi mədəniyyət yüksəlməli idi. Amma həmin bu Azərbaycan dövlətinin yaşı, təcrübəsi artdıqca sərbəst toplaşma üçün ayrılan yer Azadlıq meydanından Bibi Heybət stadionuna qədər uzaqlaşdı Azərbaycanın mərkəzindən. Bunu Azərbaycan hökuməti məqsəd yönlü eləyib. Bəli, biz burada öz mövqelərimizi itirmişik. Amma necə itirmişik biz bu mövqelərimizi? Zorun qarşısında itirmişik. Açıq zorakılığın qarşısında itirmişik bu mövqelərimizi. Dünyada elə bir xalq yoxdur ki, o öz dövlətinin silahlı qüvvələrinə yalın əllə qalib gələ bilsin. O müstəsna hallarda yalnız inqilablar dövründə olur, o da indi 100 ildə bir dəfə, hər dövlətin xalqın bəzilərinin taleyinə bir dəfə düşüb bu. Amma qalan hallarda əlbəttə ki, polis, daxili qoşunlar öz xalqını məğlub eləyə bilirlər. Bizi də o şəkildə mərkəzdən uzaqlaşdırıblar. Mən yada salmaq istəyirəm ki, sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması üçün indiyə qədər minlərlə yox, 10 minlərlə vətəndaş döyülüb, təhqir olunub. Müəyyən minlərlə insan inzibati həbs olunub. Yəni biz müqavimətsiz bu meydanı verməmişik. Amma qeyri-bərabər gücün qarşısında kimlərsə dövlətin bütün resurslarından, inzibati gücündən xalqı əzmək üçün istifadə eləyiblərsə, onu eləyənləri utandırmaq lazımdır, onlara irad tutmaq lazımdır. Bu qeyri-bərabər döyüşdə hər cür fədakarlığı eləyən, bu qeyri-bərabər döyüşə atılmağa cəsarət eləyən insanlara irad tutmaq olmaz ki, bu sənin gücün qeyri-bərabərdir, niyə bu mübarizəni aparmısan və sonra da təpədən dırnağa silahlanmış ordusu daxili qoşunlar olan bir qüvvənin qarşısında şəhərin mərkəzi meydanlarını qoruya bilməmsən.
Şahin Tağıyev yazır, salam Xədicə xan və Əli bəy, xoş gördük sizləri. Əli bəy, əgər siz konstitusion hüquqlarınızı qoruya bilmirsinizsə, yəni bütün müxalifə qüvvələr və istədiyiniz yerdə azad toplaşa bilmirsinizsə, onda bu seçkiyə niyə getdiniz? Bilirdiniz ki, bu seçki 100% saxta olacaq. Mənə elə gəlir ki, siz bu ölən diktator rejimini təzədən həyata gətirirsiniz.
Mən də Şahin bəy salamlayıram. Şahin bəy Azərbaycanın reallıqlarını yaxşı bilən adamdır və bilir ki, biz dəfələrlə müxtəlif taktikalardan istifadə etmişik. 2008-ci ilin prezident seçkilərini boykot etmişik. 2009-cu ildə bələdiyyə seçkilərini boykot etmişik. 2009-cu ildə referendumu boykot etmişik. Yəni 3 seçkini ardıcıl olaraq boykot etmişik və nailiyyətimiz nədən ibarət olub? Həmin seçkilərin qeyri-leqitim olduğunu bəyan edə bilmişik. Amma diktatura, avtoritar rejim çökməyib ki. Əgər Şahin bəyin məntiqi tamamilə doğru olsaydı, gərək 3 seçki dalbadal boykot olunduğuna görə indi artıq sülalə hakimiyyəti olmayaydı. Axı biz o seçkilərdə iştirak eləyib can verməmişdik. İndi ona görə də taktikalar zamana görə dəyişə bilər. Biz niyə parlament seçkilərində iştiraka üstünlük verdik? Çünki burada minlərlə namizəd və onların 10 minlərlə tərəfdarları siyasi prosesə qoşulurdu. Daha ciddi aktivlik yaratmaq imkanı var idi. Siz görürsünüz ki, baxın, Azərbaycan hökumətinin xüsusi taktikası ondan ibarətdir ki, Azərbaycan vətəndaşları siyasi aktiv fəaliyyətə cəlb olunmasın. Bu gün Azərbaycan hökuməti xalqın iştirakı olmadan seçkini keçirmək istəyir. Namizədlərin qeydə alınmaması, pulsuz efir vaxtından imtina olunması, sərbəst toplaşma azadlığında maneələrin yaradılması. Bunun hamısının bir adı var, seçkini xalqın iştirakı olmadan keçirmək. Bizim də buna qarşı qoyduğumuz konsepsiya bundan ibarət idi ki, xalqın iştirakını təmin etmək, xalqı mübarizəyə ruhlandırmaq və seçki kampaniyası bizə bunun üçün lazım idi. Bizim heç zaman illüziyamız olmayıb ki, bu şərt daxilində azad seçki keçiriləcək. Biz də azad seçkilər nəticəsində parlamentdə çoxluq qazanacağıq. Biz heç bunu vəd eləməmişik. Biz bunu bilmişik. Sadəcə seçki kampaniyası Azərbaycan vətəndaşlarını siyasi mübarizəyə qoşmaq üçün müəyyən şərait yaradır. Biz bu şəraitdən də istifadə edirik ki, mübarizə güclənsin. Amma bizim mübarizəmiz nə seçki kampaniyasına bitən deyil, nə də seçki kampaniyasına bağlı deyil. Seçki kampaniyası qurtarandan sonra da bu avtoritarizmlə mübarizə gedəcək.
Amma digər tərəfdən yəni biz görürük müəyyən fəallığı indi görüşlər keçirirsiniz, gənclərlə görüşürsünüz, ayrıca tədbirləriniz olur. Niyə bu fəaliyyət yoxdur başqa vaxtlarda? Niyə məhz ancaq seçki qabağı olur bu fəaliyyət?
Başqa vaxtlarda da bu fəaliyyət var. Məsələn, baxsaq siz fikir versəz xronologiya, bu ilin aprel-may aylarından başlayaraq biz çox dinamik bir kampaniya başlatmışıq. Müsavatla birlikdə bizim bəziləri birlikdə, bəziləri ayrı-ayrılıqda 10 razılaşdırılmamış mitingimiz olub. Son belə deyək ki, aprel və iyul ayı arasında.
Aprel ayından.
Bəli. Bilirsiniz, cəmiyyətimizi biz o zaman gətirib o hazırlıq həddinə çatdıra bildik. Bunu açıq etiraf eləmək lazımdır ki, 2005-ci ildən sonra Azərbaycan cəmiyyətində demokratik seçki gözləntisi böyük olduğuna görə müəyyən bir depressiya yaranmışdı cəmiyyətdə. Ağır repressiyalar, təzyiqlər və üstəgəl gözləntilərin özünü təmin etməməsi ardıcıl iki böyük ümidli seçkidən sonra məyusluq, 2003-cü ilin məyusluğu üstünə gəldi, 2005-ci ilin məyusluğu müəyyən vaxt görünür lazım oldu ki, vətəndaşımız yenidən qiymətləndirsin vəziyyəti. Məsələn, bu seçkidə yeri gəlmişkən, mən seçkidən sonra böyük bir məyusluq gözləmirəm. Çünki deyirlər, hər pis işin bir yaxşı tərəfi var. Bu seçkidə ki, artıq namizədlərin 3-də 2-si qeydiyyata alınmayıb, artıq ölkənin 70% ərazisində seçki olmayacaq. Deməli, seçkinin taleyi həll olunub, bizim və tövrüşdə vətəndaşın heç bir illüziyası yoxdur və ona görə də bu seçki hər hansı xüsusi məyusluq da gətirməyəcək.
Amma sizin namizədləriniz yoxdur. Sizin namizədləriniz olmayanda məyər seçki olmur, başqa namizədlər var da.
Seçki, bilirsiniz, real alternativlərin arasından seçkini nəzərdə tutur. Real alternativlərin arasından. Siz xatırlamasanız da oxumusunuz, bəlkə xatırlayırsınız. Sovet hakimiyyəti vaxtında, deməli, SSR-də bir namizəd olardı. Bir namizəd olardı bütün seçkilərdə. Amma Varşava bloku ölkələrində, Şərqi Avropanın sosialist ölkələrində bir neçə namizəd olardı. Onlar bizdən biraz demokratik görünmək istəyərdilər. Onların hər halda demokratik keçmişi çox olmuşdu. Amma bütün dünya başa düşürdü ki, o ölkələrin heç birində seçki yoxdur. Çünki həmin o Komünist Partiyasının dost-qardaş partiyaları özlərinin oyun üçün namizədlərini verərdilər ki, şərəflə udussunlar Komünist Partiyasına və həmin o Şərqi Avropanın Komünist Partiyaları da özlərinin düzüb qoşduqları həmin o dost-qardaş partiyaların üzərində qələbə çalmaqları ilə çox partiyallıq oyunu oynayardılar. İndi belə bir səhnələri Azərbaycanda da görmək olur. Ona görə də söhbət seçkidən o zaman gedə bilər ki, real alternativlərin arasında seçmək imkanı olsun. Bu günlər bu rejimə qarşı çıxa bilən, onunla mübarizə aparan, onun belə deyə qanunsuzluqlarını ifşa eləməyə cəsarəti çatan namizədlərin olduğu yerdə seçki ola bilər. Əgər o namizədin ki, bu günləri qeydiyyatını ləğv eləyirlər, şikayət eləməyə cəsarət eləmir. O namizədə ki, kampaniya aparmağa imkan vermirlər, amma o bu barədə danışmağa cəsarət eləmir. O necə alternativ ola bilər? Belə namizədlər qoy olsun hər dairədə 10 nəfər. O namizəd alternativdir ki, o özünü alternativ kimi vətəndaşa təqdim eləyə bilir və rejimdən qorxmur, alternativ dünya görüşünü ortaya qoya bilir. O da indi qalıb bizim çox təəssüf ki, dairələrin 30-40-ında. 125 dairənin yalnız 30-40-ında belə namizədlər olacaq.
Amma burada başqa faktor da var, ola bilsin, başqa bir faktor da var. O da sizin bloka daxil olan namizədlərin statistikası haqqında dünən Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmisi Əli Əhmədov danışıb və təəccübünü bildirib ki, niyə hamısı işsizdir və öz bloklarının namizədlərini sadalayıb, yəni elmlər doktorları, professorlar, rektorlar, elmlər akademiyasının həqiqi və müxbir üzvləri və s. və s. və digər tərəfdən sizin namizədlərin işsiz olması, həm də onların itirməyə bir şeylərinin olmaması deməkdir. Elədirmi? Yəni, mən bilmirəm, bu statistikanı əslində müxtəlif tərəfdən yozurlar. Bu işsizlər ordusunun böyük olması namizədlər arasında. Bəziləri deyir ki, adamlar işsizlikdən gəlib deputat olmaq istəyirlər. Bəziləri deyir ki, bəs hanı iş yerləri onda, açılan iş yerləri. Bəziləri deyir ki, baskılara görə işsiz qalıblar. Bəziləri deyir ki, və Yeni Azərbaycan Partiyasının da yozumu belədir ki, sizin keyfiyyətsizdir sizin nədir, namizətlər siyahısı. Amma bir yozum da budur ki, işsiz olduqları üçün itirməyə heç nələri yoxdur.
Xədicə xanım, çox yaxşı mövzuya toxundunuz. Hesab eləyirəm ki, dünən Əli Əhmədov ən uğursuz bir çıxışlardan birini eləyib bu mövzuda danışmaqla. Və açığı mən düşünürəm ki, ona yəqin ki, irad tutulacaq. Düzdür, Yeni Azərbaycan Partiyası öz yaradıcı, intellektual yanaşması ilə fərqlənən bir partiya deyil. Həmişə əslində adı yeni olsa da, köhnə Azərbaycançılıq təfəkkürü yaymaqla məşğuldur. Amma mən ümid edirəm ki, hətta o partiyada da Əli Əhmədova irad tutanlar olacaq ki, belə uğursuz açıqlama niyə verib? Çünki istər-istəməz bu açıqlama ilə Əli Əhmədov Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətini Azərbaycanda müxalifətə münasibətə cəlb eləyib. Bütün dünyada müxalifət, müxalifətin belə deyək ki, üstün təbəqəsi, peşəkarları, məmurları, onlar parlamentdə olurlar. Onların elə işi bundan ibarət olur. Bu adamlar siyasətçidir və bu adamlar siyasətlə məşğuldurlar və bu adamların normalda bütün ölkələrdə həmin o, belə deyək ki, müxalifətin birinci yüzlüyünə şərt olaraq daxil olan funksionerlərin hamısı parlamentdə əyləşir və onlar peşəkar siyasətlə məşğuldurlar. Azərbaycan hakimiyyəti elə şərait yaradıb ki, bugün birincisi Azərbaycan müxalifəti nəinki hörmət olunan bir protokolla təqdim olunmur və parlamentdə təmsil olunmur, ümumiyyətlə müxalifətçilik nəsə qınanan bir peşə kimi təqdim olunur. Sanki dövlət əleyhinə bir iş kimi təqdim olunur. Siyasətə aid sayılmır. Sanki bu siyasətlə məşğul olma deyil. Bu birinci məsələ. İkincisi, Əli Əhmədov istər-istəməz diqqət ona cəlb elədi ki, biz uzun illər ərzində deyirik ki, bu ölkədə müxalifətdə olan insanlara iş verilmir. Bizim normal iş almağımıza belə imkan yoxdur. Nəinki bizim, bizim ailə üzvlərimizin belə işləməsinə bu ölkədə imkan yoxdur. Bəs 700 min iş yeri necə oldu? Necə olub ki, bu Azərbaycan müxalifətindəki olan insanlara bu yerlər çatışmayıb və Azərbaycan müxalifətini təmsil edən insanların peşəkarlıq qabiliyyətinə gəldikdə isə bu insanların peşəkarlıq qabiliyyəti zaman-zaman cəmiyyət tərəfindən qəbul olunub. Bilirsiniz, bizim sıralarımızda neçə nəfər professorlar, elmlər doktorları var. Öz sahəsinin ən yaxşı peşəkarları, ən yaxşı hüquqşünaslar, ən yaxşı iqtisadçılar bizim sıralarımızdadır. Bizim namizədlərimizdir. Buyursunlar Ənnağı Hacıbəyli kimi, İntiqam Əliyev kimi hüquqşünas çıxarsınlar ortalığa, ona görə ikisinin adını çəkdim deyək. Azərbaycan hökumətinin təbirincə onların heç biri sənədlərini düzgün təqdim eləyə bilməyiblər. Azərbaycan hökumətini onlarla dəfə Avropa məhkəməsində məğlub eləyən Azərbaycanın ən samballı hüquqşünaslarının sənədlərini qəbul eləmədilər. Bunların peşəkarlığa münasibəti budur. Bizim siyahımızda olan iqtisadçılar... Azərbaycan hökumətində bir nəfər yoxdur ki, bu günləri Qubad bəyi, Nemət bəyi, Məhəmməd Talıblının, digər bizim iqtisadçılarımızın qarşısında öz mövqələrini əsaslandıra bilsinlər. Ona görə də peşəkarlıq baxımından uduzurlar. Ümumi siyasi yanaşma baxımından uduzurlar, sadəcə etiraf edirlər ki, bugün Azərbaycan müxalifətinə, Azərbaycanda düşmən münasibəti var, nəinki onlar parlamentə buraxılmır, heç işləməyə qoyulmur. Bunu öz-özünü ifşa etdi adam, etiraf elədi. Ona görə mən bu açıqlamadan razıyam prinsipcə.
Aydındır. Və mənim elanım var, Rəbiyyət Aslanovanın verilişdə iştirak edəcəyini gözləyirdik, amma Rəbiyyət Aslanova prodüserimizin rənginə cavab verib, deyib ki, elə bir tədbirdədir ki, qətiyyən cavab verə bilmir. Və prodüserimiz indi Yeni Azərbaycan Partiyasının digər millətvəkilləri və yaxud funksionerləri ilə əlaqə yaratmağa çalışır ki, onların efirdə iştirakını təmin edə bilək və onların da məsələyə baxışını öyrənək. Bəlkə Yeni Azərbaycan Partiyasının da bu açıqlanan miting və görüş yerlərinin yerləri haqqında açıqlanan siyahıdan narazılığı var. Bəlkə onların da narazılığı və yaxud başqa bir mövqeyi var, onu da eşitməyə hazırıq. Yetər ki telefonu qaldırsınlar və verilişdə iştirak etsinlər. Və mən yenə də qayıtmaq istəyirəm dinləyicilərin suallarına. Xeyli sual yığılıb və sualların çoxu elan olunduğu üçün Rəbiyyət Aslanova ünvanlanıb. Ondan soruşurlar ki, özünü bu ölkədə azad qadın hiss edirmi və ümumiyyətlə bu hökumət niyə polisin arxasında gizlənir və s. bu kimi suallar verir, amma hal-hazırda bizim o sualları ünvanlandırmaq imkanımız yoxdur. Buna görə də Əli bəyə ünvanlanan sualları oxuyacağım. Araz Önər yazır, bəzən müxalifəti tənqid edəndə bəzi müxalifətçilər bizi düşmən elan edirlər. Halbuki bizim istədiyimiz müxalifətin inkişafıdır. Bizim istəyimiz odur ki, cəbhəçilər və müsavatçılar yapçılar kimi avtoritar düşüncəyə sahib olmasınlar. Lakin müxalifətçilər bu tənqidlərə çox dözümsüzdür və bəzən bu tənqidlərə təhqirlə cavab verirlər. Bu nədən irəli gəlir?
Araz bəyə salamlayıram və bildirmək istəyirəm ki, biz əlbəttə ki, müxalifətin daha da təkmilləşməsi, inkişaf etməsi üçün olan tənqidləri başa düşürük, qiymətləndiririk, qəbul edirik. Ümumiyyətlə, hətta iqtidar düşərcəsindən olan, heç konstruktiv olmayan tənqidlərə də dözümlüyük. Prinsip etibarilə müstəsna hallarda bəlkə müxalifəti rəsmən təmsil eləyə bilməyən hansısa bizim nümayəndələrimiz dözümsüzlük göstərə bilərlər. Amma bütövlükdə partiyanı, indi hal-hazırda AXCP müsavat blokunu rəsmən təmsil eləyən adamların dözümsüzlüyünü göstərən nümunə göstərsəydiniz, mən şad olardım. Mən belə bir nümunənin olacağına inanmıram.
Məhrəm Şahverdi yazır, Əli bəy, sizin zəhmətinizi yüksək qiymətləndirirəm, sizin əlinizdən gələni edirsiniz, ancaq sizin kimlər azdır. Bu iqtidar milləti elə kökə salıb ki, insanlar mitingə getməyə də qorxur. Bir də ki, məncə artıq seçkilərin taleyi çoxdan həll olub, amma yenə sizə müvəffəqiyyət arzulayıram. Salam Əli bəy, bu hökuməti demokratiya ilə taxtdan salmaq mümkün olmayacaq, başqa çıxış yolu varmı? Və öz təklifini də verir, amma mən o təklifi oxumayacağım, çağırışdı. Zaur adlı dinləyici yazır. Bunu başqa çıxış yolu var?
Əlbəttə ki, müxtəlif ölkələrin təcrübəsində demokratik prosedurlar tükənəndə xalqlar özləri bildiyi kimi qeyri-demokratik rejimlərdən xilas olublar. Belə təcrübələr var. Mən heç arzulamıram ki, Azərbaycanda bu təcrübələrdə sınaqdan keçsin və Azərbaycan hakimiyyəti bunu nəhayət anlamalıdır ki, bütün demokratik prosedurların tıxanması, xüsusilə seçki prosesinin açıq-aşkar gözdən salınması və bu seçkidə xüsusən bax, nə dedilər Azərbaycan cəmiyyətinə, bütün dünyaya, nəinki Azərbaycan cəmiyyətinə, biz bu ölkədə demokratik seçkiyə imkan verməyəcəyik və seçki yolu ilə bu ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinə imkan verməyəcəyik. Bu gün bu davranışın açıqlaması bu idi. Nə deməkdir ki, ölkənin ana müxalifət blokunun birdən-birə 70 namizədini qeydə almayasın, yalnız 30 namizədini qeydə alasın. Bu, seçki mühitinin tıxanması deməkdir. Seçki prosedurunun bitməsi deməkdir. Və belə davranış əlbəttə ki, cəmiyyətin müəyyən təbəqələrini sair variantlar axtarmağa sövq eləyə bilər. Mən bundan şəxsən narahatam. Çünki biz siyasətlə məşğuluq və biz demokratik. Biz istəyirik ki, dəyişikliklər demokratik yolla olsun. Amma Azərbaycan hökuməti öz davranışları ilə çox təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətini, onun bir qədər də belə deyək, radikal düşünən insanlarını sair yollar başvurmağa sövq eləyir. Çox təəssüf ki, mən bundan çox belə deyək ki, məyus oluram və Azərbaycan hökumətinə növbəti dəfə çağırış eləyirəm ki, başa düşün ki, uçurumun ərəfəsindəsiniz. Bu qaydada bütün demokratik prosedurları hamısını qapatmaq sizin özünüzün başınıza çatlaya bilər. Bunu nəzərə alın.
Və daha bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, görəsən Azadlıq Radiosu niyə FM tezliyini əlində saxlaya bilmədi? Deyəsən dinləyici sizə yönələn sualları bizə çevirmək istəyir, amma yadda saxlayın ki, bu otaqda siyasətçi Əli bəydir. Azadlıq Radiosu siyasətlə və idarə etməklə məşğul olmaq iddiasında deyil. Salam Əli bəy, sizi çox sevirik. Seçkilər saxtalaşdırılsa sonra hansı addımlar atacaqsınız? Bir də biz bütün insanlara müraciət edirəm, seçkiyə gedin, əsla səsinizi satmayın. Çünki bugün səsini satan sabah namusunu satar, üzr istəyirəm. Əli Qobustandan yazır.
Sağ olsun Əli bəy, seçkiyə çağırış eləyir, bizə rəğbətini ifadə eləyir. Seçkiyə doğrudan da getmək lazım olacaq. Xüsusilə real müxalifət təmsilçiləri olan dairələrdə bu çox vacibdir. Mən bunun altını cızmaq istəyirəm ki, hökumət hər şeyi eləyir ki, seçici fəallığı aşağı olsun. Çünki onlar özlərinin adamlarını idarə müdürləri vasitəsilə gətirəcəklərinə ümid eləyirlər. İstəyirlər ki, Azərbaycan vətəndaşları tamamilə əlini üstün bu seçicidən, insanlar özləri seçkiyə gəlməsinlər, o adamlar ki, gəlsələr müxalifətə səs verəcəklər, onlar seçkiyə gəlməsinlər, yalnız inzibati asıllıq yolu ilə seçkiyə gətiriləsə adamları gətirsinlər.
Amma Əli bəy, inzibati asıllıq yolu ilə seçkiyə gələn adam kabinədə kimə səs verəcəyini də hökmən bəyan etməməlidir. Və əgər siz seçicinizi, yəni gəl də bizə səs ver deyib inandıra bilmirsinizsə və onu kamera ilə çəkən olmayan adamı, o, yəni onu kamera ilə çəkmirlər, həqiqətinə inandıra bilmirsinizsə, onda daha bu nə oldu?
Xədicə xanım, çoxlu sayda misallar çəkə bilərdim sizə, amma sizin efir vaxtınız buna imkan vermir. Bircə onu demək istəyirəm ki, ən populyar nümunələrlə siz Almaniyada, Koreyada, bu iki dövlətin nümunəsində hər zaman bu yerə suallar verəndə özünüz yadınıza salın ki, rejimlər xalqları nə eləyə bilirlər? Eyni xalqı Şərqi Almaniyada nə eləmişdilər? Eyni zamanda Şimali Koreyada nə eləyiblər? Cənubi Koreyada hansı vəziyyətdədir? Rejim xalqı müəyyən il ərzində, müəyyən uzun müddət ərzində özünün istədiyi keyfiyyətlərə öyrəşdirə bilir. Bu günlər çox təəssüf ki, bizim xalqımızın da müəyyən bir təbəqəsini qorxuda biliblər. O adamlardan müəyyən artıq instinktiv qorxu yaradıblar. Bəli, bu var. Amma bu bizim çalışmamızın nəticəsidir ki, hamı belə olmayıb. Bugün heç olmasa alternativ arzulayan, heç olmasa mitingə gəlməsə də, səs vermə olsa, müxalifətə və dəyişikliyə səs vermək istəyən müəyyən bir təbəqə də var. Bunu da etiraf eləmək lazımdır. Bu qədər ağır represiyalardan sonra belə bir təbəqə var və bu təbəqə çoxluqdur. Çoxluq olduğu ondan göründü ki, bu qədər neçə illərin represiyalarından sonra qeyri-məhdud resurslarla Azərbaycan hökuməti bizimlə yarışmaqdan çəkindi. Bizim namizədlərimizi qeydə almamaq nə demək idi? Əgər biz doğrudan da zəif idiksə, əgər doğrudan da xalqı olar istədikləri vəziyyətə gətirib çıxarmışdılarsa, niyə bizim namizədlərimizi qeydə almadılar? Deməli, Azərbaycan cəmiyyətində həmin qorxu hissinin daşıyıcıları var, amma çoxluq azadlıq tərəfdarıdır. Çoxluq dəyişiklik və demokratiya tərəfdarıdır. Sualın əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm, istəmirəm cavabsız qalsın o sual ki, seçki qeyri-demokratik olsa, növbət dəfə saxtalaşdırılsa nə edəcəyik? Mən hər zaman bildirmişəm, indi növbəti dəfə bəyan eləmək istəyirəm. Bizim mübarizəmiz seçkidən seçkiyə olmalı deyil. Bizim mübarizəmiz bu seçkidə biz qalib gələyə hədəflənməli deyil. Bizim qarşımızda duran vəzifə böyük vəzifədir. Biz bunu dərk eləməliyik. Ölkədə rejimin dəyişməsindən söhbət getməlidir. Demokratiyanın bu ölkədə bərqərar olmasından söhbət getməlidir. Hər bir xalqın tarixində, taleyində iki mühüm hadisə var. Biri müstəqil dövlətini qurmaqdır, biri də demokratiyanı bərqərar eləməkdir. Bu qədər bir tale yüklü məsələ durub bizim qarşımızda. Biz o demokratiyanı bərqərar eləyən günə qədər seçki olacaq, olmayacaq, saxtalaşdırılacaq, az saxtalaşdıracaq, ondan asılı olmayaraq biz mübarizəmizi davam eləməliyik. Və heç nə olmamış kimi noyabrın 7-sindən sonra da mübarizə davam eləyəcək. Daha çox adamı şəxsi azadlığına inandırmaq, daha çox sayda insanı bu vəziyyətlə barışmamağa sövq eləmək, daha çox sayda insanın heç olmasa öz evində, iş yerində, qonşuların arasında müqavimət göstərməsinə nail olmaq, boyun əyməmək, barışıb bu sistemin vintiqinə çevrilməsinə qarşı çıxmaq və nə qədər də bacarsaq aktiv insanları aktiv mübarizəyə cəlb eləmək.
Amma sizin apponentləriniz sizə irad bildirirlər ki, və bu apponentlərinizin bir qismi hakimiyyətdə olmayan qüvvələrdir. Onlar bildirirlər ki, yəni xalq və yaxud seçici siz onu inandıranda, irəli aparanda və o adam inanıb irəli gedəndə, öz həyatını risk altına qoyanda və bir anda çevrilir və sizi arxasında görmür.
Onu kim deyə bilər? Onu şəxsən kim mənə deyə bilər? Mən bu ən ağır bütün, belə deyək ki, bütün qarşıdurmalarla müşahidə olunan böyük aksiyaların hamısında iştirak eləmişəm. Ən axırıncısı bu 26 noyabr 2005-ci il idi ki, mən öz ailə üzvlərimin hamısı ilə o meydanda idim və hamı kimi mənim də qismətimə düşdü o döyülməkdən. Ondan əvvəl 98-ci ilin 12 sentyabrında, 2000-ci ilin aprelində, hətta 94-cü ildə bilirsələ o cinayət işini heç ləğv eləməyiblər. Mən həmin o minlərin meydanlarda olduğu zamanların hamısında orada olmuşam. İndi bəzi adamlar onlar qəsdən absurda çevirmək üçün tələb eləyirlər ki, hər bir piketdə də mütləq əlkərimli iştirak eləsin. Bu başqa məsələdir. Mən strateji mübarizə olan yerlərin heç birində elə şey olmayıb ki, mən cəmaati mübarizə çağırım, orada olmayayım. Şəxsən mən öz adıma bunu deyə bilərəm və heç kim bunu mənim əksini sübut eləyə bilməz. Yoxdur belə hal.
Amma yəni mən sualı tək sizə vermirdim.
Mən başqalarına necə cavab verim?
Axı indi bilgəsiz.
Mən özümə aid olan hissiyə cavab verdim. Hə. Və hesab eləyirəm ki, bundan belə də ümumiyyətlə ölkənin real müxalifət qüvvələri hər zaman verdikləri sözün arxasında olacaqlar, mübarizənin də önündə olacaqlar.
Salam Xədicə xanım, Əli bəy, Əli bəyin sözləri ilə razıyıq. Bu, biz sadəcə toplaşmaq yox, sərbəst, polis maneəsi olmadan toplaşmaq istəyirik. Ancaq hökumət qəsdən əngəllər törədir, belə yazır. Murad Kərimov yazır ki, deyəsən Rəbiyyə Aslanova gəlməyəcək. Deyəsən belə olacaq, Murad bəy. Hatəm Əsədov yazır. Salam Xədicə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. İlk öncə Əli bəy salamlayır və sualım salamlayıram və sualım belədir. İsa Qəmbərin Ermənistan Ümummilli Hərəkatının sədri Aram Manukyanla qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında bəyannamə imzalamasına siz necə baxırsınız? Bu hadisənin seçki qabağı baş verməsi sizə nə qədər zərbə vuracaq? Belədir sual.
O sənədlə görəsən bizim bu dinləyicimiz tanışdı mı? O sənədin bütövlükdə mahiyyəti Cənubi Qafqazın demokratikləşməsi ilə bağlıdır. O sənədin bütövlükdə mahiyyəti Cənubi Qafqazın Avroatlantik məkana inteqrasiyası ilə bağlıdır. Mən açıq soruşmaq istəyirəm. Təbii bizim dinləyicilərimizin mənə cavab vermək imkanı yoxdur, amma onlar özləri bu sualın cavabını özlərinə verə bilərlər. Cənubi Qafqaz bütövlükdə, yəni Azərbaycan da, Ermənistan da demokratikləşsə bizə yaxşı olar, yoxsa biz? Biz bir yerdə Avropaya inteqrasiya eləsək yaxşı olar, yoxsa Rusiyanın hegemonluğunda qalsaq yaxşı olar? Bu qədər əməkdaşlıqdan söhbət gedir. Söhbət burada hansısa Qarabağın taleyi ilə bağlı və s. bu hökumətin təbirincə olan əməkdaşlıqdan getmir. Söhbət regionun bütövlükdə demokratikləşməsindən gedir. Və məncə demokratikləşmə bütövlükdə regionun xeyrinədir.
Və Elnur Məlikov sizə xatırladır ki, Fransada Devilpin hökumətinin əmək məcəlləsini təklif etdiyi balaca bir dəyişikliyə görə Parisdə milyonlarla vətəndaş nəinki dinc etiraz aksiyası keçirdi, hətta maşınları aşırıb yandırmaqla böyük Paris donqalını qaladı.
Fransa Fransadır da. 5 inqilab eləmiş, dəfələrlə konstitusiyasını dəyişmiş, həddindən artıq passionar bir toplumdur. Elə bu günlərdə də milyonlarla insanın iştirakı ilə aksiyalar keçirilir. Həqiqətən çox passionar bir toplumdur. Çox istərdim ki, Azərbaycan cəmiyyətində də belə enerji, dinamizm, passionarlıq olsun. Onlar qədər inqilab eləməyə arzulamıram, amma hər halda o passionarlığı arzulayıram. Amma bu da bizim ölkəmizdir və biz bu ölkəmizi yaxşılaşdırmalıyıq. Biz onun üçün çalışırıq. Çox arzu eləyərdim ki, dostumuz Fransada öyrəndiyi yeni biliklərdən gəlib Azərbaycanda Azərbaycan xalqının daha dinamik mübarizəyə səfərbər olunması üçün istifadə eləsin.
Əli Özgür yazır, Əli bəy, sizin partiyanızın namizədlərinin 3-də 2-si qeydə alınmayıb. Mənə elə gəldi ki, siz bununla çox asan barışdınız. Heç bir müqavimət göstərmədiniz, ciddi etiraz etmədiniz. Müvafiq xarakterlə hansı uğura iddialısınız və seçicilərin sizin ardınızca getməsini necə gözləyirsiniz?
Demək, əvvəl ondan başlayaq ki, biz heç nə ilə barışmamışıq. Bütün deməli seçki dairələrində harada ki bizim namizədlərimiz qeydə alınmayıb, şikayət prosedurları davam eləyir və yer gəlmişkən bir dənə də olsa müsbət bir prezident var. Şəkidən Adil Qeybullayev MTK-nın qərarı ilə qeydiyyata alınıb, hansı ki dairə qeydə almamışdı. Deməli bizim digər namizədlərimiz də MTK-ya müraciət eləyir. MTK-dan sonra məhkəmələrə müraciət eləyəcək. Məhkəmələr də onların şikayətinə baxmasa Avropa məhkəməsinə gedəcək. Bu məsələnin hüquqi tərəfi. Ayın 17-sində bizim mitinqimizdir. Biz Qara Qarayev metrosunun qarşısında Təbriz kinoteatrı, mən demirəm ki, ora gəlsinlər. Mən deyirəm ki, bizim Təbriz kinoteatrının qarşısında ayın 17-sində mitingimiz olacaq və bu bir protestdir. Biz bu protestimizi davam elətdirəcəyik. Yəqin ki, bundan sonra hər həftə biz protestimizi davam elətdirəcəyik. İndi bizim hörmətli dinləyicimiz başqa üsullar da bilirsə, bizə deyər, biz ondan da istifadə edərik. Biz dinc mübarizə aparırıq və hüquqi prosedurlardan istifadə edirik.
Xədicə xanım, sizi və qonağınızı salamlayıram, yazır Yaşar İskəndərli. Siz narahat olmayın, sərbəst toplaşma azadlığının nə qədər məhdudlaşdırılması hakimiyyətin xalq arasındakı nüfuzunun göstəricisidir. Əminəm ki, bu hakimiyyət heç bir müxalifət olmadan belə ABŞ-dakı ticarət mərkəzi kimi çökəcək. Sadəcə müxalifət ona görə lazımdır ki, bu uçqunun altında bir mürtəci rejim nümayəndələrindən başqa heç kimin qalmasına imkan verməsin. Ümid edirəm ki, sadəcə obrazlı ifadə idi və hərfi mənada heç nə nəzərdə tutmurdu dinləyici. Bu onun şərhi idi. Yaşar İskəndərli idi. Əli bəy, çox sağ olun. Xalqın sizə ehtiyacı var. Minnətdaram. Nadir yazır bunu. Etibar yazır. Salam hörmətli Xədicə xanım və Əli bəy. Əli bəy Rövnək, Abdullayev deputat seçilmək üçün vətəndaşlara yeyib içmək və içərisində pul olan zərflər paylayır. MSK bu cür qanunsuzluğu görə bilmirsə, axı CP müsavat namizədlərinin imza vərəqələrindəki dırnaq arası səhvləri necə görür? Belə bir sualdır. Amma bilmirəm, bu sual sizədir mi, MSK-yədir mi?
Yəqin ki, sualı mənə ünvanlayıblar ki, mən də bu məsələyə münasibət bildirim. Bilirsiniz, MSK konkret olaraq bir siyasi qüvvənin təmsilçisidir. Bütün beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, bizim Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfsiz deyil, ədalətli deyil, obyektiv deyil və bütün siyasi qüvvələri təmsil eləmir. Təsəvvür eləyin, 5000 seçici komissiyasının hamısının sədri Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. Və indiyə qədər nə baş verirdi? Mən bir qədər obrazlı bunu ifadə eləmək istəyirəm. Məsələn, futbol oyunu ilə daha populyar olan müqayisə eləsək, indiyə qədər iki komandanın arasında yarış keçirilirdi. Hakim də komandaların birinin sahibi idi. Hakimdən, deməli, komandaların biri bir qüvvəyə məxsus idi. İndi hətta bu da onları qani eləməyib. Hakim meydandan digər komandanın 7 oyunçusunu çıxarıb deyir ki, siz 4 nəfərlə oynamalısınız 11 nəfərə qarşı. Hakim özü də həmin o 11 nəfərlik komandanın nümayəndəsidir. Bu qədər eybəcər bir vəziyyət yaranıb Azərbaycanda. Biz bunun fərqindəyik. Biz bundan barışmırıq. Amma biz bütün vasitələrdən istifadə edirik ki, daha çox sayda insana bu həqiqətləri çatdıraq. Daha çox sayda insan bizimlə bir yerdə bu vəziyyətlə barışmasın. Və ona görə də bizim o 30-40 namizədimizin olduğu dairələrdə ciddi görüşlər keçirəcəyik, mitinqlər keçirəcəyik. O cümlədən Bakı üzrə ümumbakı mitinqlərimiz davam eləyəcək. Biz daha çox sayda insanın bu vəziyyətə etiraz etməsini istəyirik.
Aha. Və mən xatırladıram ki, verilişdə Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Rəbiyyət Aslanovanın iştirakı gözlənilirdi, amma Rəbiyyət Aslanova tədbirdə olduğu üçün söhbətə qoşula bilməyəcəyini deyib efir vaxtı. Prodüserimiz isə mənə məlumat verir ki, veriliş zamanı Bəxtiyar Sadıqov, Musa Quliyev, Yevda Abramov, Bəlahət İbrahim qızı, Mübariz Qurbanlı bunlara zəng edib və onlar münasibət bildirməkdən imtina ediblər canlı yayımda və digər deputatlar telefonlarını qaldırmırlar. Gülər Əhmədova və Səyavuş Novruzovun köməkçiləri isə onların tədbirdə olduqlarını deyiblər və biz buna görə Yeni Azərbaycan Partiyasının məsələ ilə bağlı mövqeyini eşidə bilmirik. Budur. Və suallar davam edir. Rəfail adlı dinləyici yazır. Xədicə xanım Əli Kərimliyə sual. Normal seçki üçün 4 şey. Pul, adamlar, ideyalar və düzgün zaman situasiya vacibdir. Sizdə bunlar hamısı var mı? Və Azərbaycanda ən əsası dinastiyanın da razılığı var mı?
Axırıncısından başlayaq ki, dinastiyanı dəyişmək üçün mübarizə aparırıq. Onun təbii ki, razılığı yoxdur. O hər şey eləyir ki, seçkilərin qarşısını alsın. Bu yaxınlarda bir dostumuzla söhbətimizdə maraqlı bir fikir işlətdi. Dedi ki, yəqin Azərbaycan müxalifəti hardasa iddia eləyə bilər ki, Guinness-in rekordlar kitabına düşsün. Heç bir pul xərcləmədən bütün ölkənin sərvətlərinə sahib olan bir hakimiyyəti biz 2003-2005-ci illərdə məğlub eləmişik. İndi də biz buna hazırıq və buna hazır olduğumuzu MSK-nın bizim namizədlərimizi yarışa buraxmaması özü göstərir. Təsəvvür eləyin, bəli, bizim ən böyük belə deyək, zəif yerimiz maliyyə problemləridir. Çünki biraz əvvəl də danışdığımız kimi müxalifətçilərin heç yerdə işləməsinə imkan verilmir, biznes qurmasına imkan verilmir, sahibkarlar təbəqəsinin müxalifətçilərlə əlaqə qurmasına imkan verilmir, dövlət maliyyələşməsi yoxdur və s. və ilaq, hamıya məlumdur. Amma hətta bu şərtlər daxilində də biz razıyıq ki, onlar öz milyardları ilə biz də bizim tərəfimizdə olan on minlərlə insanın entuziazmi ilə biz bu yarışa girməyə hazırıq. Onlar bundan da qorxurlar, çəkinirlər. Baxın, yenidən növbəti dəfə bu seçkini də pozdular. Bu dəfədə necə bax, bu gün efirə qatılmırlar, polemikadan çəkinirlər, heç bir yerdə istəmirlər ki, canlı polemikalarda, dialoglarda iştirak eləsinlər, eləcə də seçkidə üz-üzə gəlməkdən çəkinirlər. Çünki heç kim bilməsə də özləri yaxşı bilirlər ki, Azərbaycan xalqına hansı pislikləri eləyiblər, Azərbaycan xalqının sərvətlərini hansı miqyasda talan eləyiblər, hansı haqsızlıqları eləyiblər. Ona görə də hətta bəzən Azərbaycan xalqının bütün nümayəndələri bu reallıqların hamısını bilməsə də, onlar o qorxu içində yaşayırlar ki, bizim elədiklərimiz bir gün qarşımıza çıxacaq. Ona görə polemikadan qaçırlar, ona görə seçkidən qaçırlar. Amma biz bu şərtlərdə də seçkidə iştirak edib qalib gəlməyə hazırıq, çünki xalq bütövlükdə bu hökuməti, bu hakimiyyəti istəmir, dəyişiklik istəyir.
Və yenə də dinləyicilərin çoxdur sualları, amma mən bir sualı da vermək istəyirəm. Bunu dünən də sıraq gündə vermişəm efirdə olan qonaqlarıma, siyasətçilər. Yeni Azərbaycan Partiyasının məntəqələrdən birində bir təşkilatı siyahlar ortaya çıxıb, bunu blokçılar çıxardıblar ortaya və həmin siyahıda bu hər 100 adama məsul şəxslər, daha doğrusu o həmin siyahların kimə məxsusluğu bəlli deyil, amma onların həmin o 100 başlıların hamısı yap üzvləri idi. Buna görə Yeni Azərbaycan Partiyasının adı hallanır. Sonra təşviqatla bağlı adamların siyahısı və s. Amma hər şey bir tərəfə, bu həm də bir mütəşəkkillikdən xəbər verir. Yəni, hər kənddə, hər tayfada, hər 100 nəfərə məhsul şəxslərin təyin olunması, bunların hamısının siyahısının tutulması, sonra bu... Sizdə varmı belə mütəşəkkillik?
Yox, belə mütəşəkkillik ancaq olur Azərbaycan kimi rejimlərdə, Şimali Koreyada lap mütəşəkkildilər. Mən o gün baxırdım onların qurultayına, hamısı eyni vaxtda başladı əl çalmağa, hamısı eyni vaxtda əsgər kimi qutardılar. Hətta bayraqları da eyni cür yelləyirdilər. Bəli, mütəşəkkillik avtoritarizmin, totalitar düşüncənin bir nümayişidir həm də. Bu adamlar əsgər deyirlər ki, bunları eyni komanda ilə seçki aparasan, eyni komanda ilə eyni namizədə səs verdirəsən. Deməli, bunun özü də həmin o zorakılığın, insanları zombiləşdirməyin nəticəsidir ki, insanların hazır siyahı ilə aparırlar, istədikləri yerə səs verdirirlər.
Bir də dinləyici soruşmuşdu, pul var mı?
Mən artıq dedim, bu bizim ən zəif yerimizdir. Təbii ki, demək olar ki, Əli Əhmədovun təbirincə desək, bütün rəhbərliyi işsiz olan siyasi partiyaların necə ola bilər ki, dövlətdən də maliyyə almadıqları halda pul olsun. Bu bizim ən çətin sahəmizdir.
Və mən dinləyicilərin suallarını oxuyuram. Dəyanət Babayev yazır, salam Əli bəy, salam Azadlıq Radiosunun bütün kollektivi. Çox sağ olun ki, səsimizi bütün dünyaya çatmasına bizə hər dəfə kömək edirsiniz və öz demokratik addımlarınızı atmışsınız. Mən buradan səslənib bütün Azərbaycan xalqına demək istəyirəm ki, hamı 7 noyabr seçkilərinə gəlsin və heç olmasa ən layiqli namizədə səs versin. Bəhruz yazır, hər şey cəbhənin və Əli bəyin boynuna qoymaq düz deyil. İndi hamı zəhmət çəkib vətən daş mövqeyi qoymalıdır ortaya. Anar Ələkbərli isə yazır ki, müxalifətin nədəsə ittiham edənlər səhv edirlər ölkəyə. Ölkədə hamıya hücumlar var. Kim onun qarşısında daha möhkəm tab gətirir? Əlbəttə müxalifət belə yazır dinləyici. Pənah isə yazır ki, hörmətli Əli bəy, niyə hökumət Azərbaycanı sevmir? Yəqin ki, bu sualı da hökumət nümayəndələrinə ünvanlandırsaq daha yaxşı olardı. Amma ancaq sizsiniz burada.
Bilirsiniz, çünki dünyanın hər yerində, müasir dünyada siyasətlə o adamlar məşğul olur ki, onlar xalqa xidmət üçün, ictimai iş üçün bu sahəni seçirlər. Onların bu daxillərindən gələn bir missiyadır. Azərbaycanda isə varlanmaq üçün adamlar toplanıblar bir komandaya. Təpədən dırnağa bu komanda, həmin bu piramidanın ən başında oturan dövlət başçısı İlham Əliyevə qədər, bunların hamısının hakimiyyətdə olmaqda məqsədi daha çox varlanmaqdır. Və daha çox varlanmaq hissinə də insanlar etiraz edir. Onlar hiss edirlər ki, Azərbaycan xalqı da onları sevmir. Bax, Azərbaycan xalqı onları sevmədiyinə görə, Azərbaycan xalqı onların bu şəkildə idarə etməsinə etiraz elədiyinə görə, o qarşılıqlı olaraq o nifrət xalqa qarşı da yaranır. Çünki xalq da onlara nifrət edir.
Əli bəy, mən öz subyektiv proqnozumu bildirərək demək istəyirəm ki, total saxtakarlıq olacaq, amma sizin blokunuz 4-5 yer ala biləcək parlamentə. Əgər belə olsa, nə edəcəksiniz? Parlamentdən bir tribuna kimi istifadə edəcəksiniz, yoxsa etiraz olaraq parlamenti boykot edəcəksiniz? Əli Özgür yazır və Etibar adlı dinləyici soruşur ki, saxtakarlıq edən məktəb direktorları olur. Onların seçki məntəqələrinə rəhbərlik etməsinin qarşısını necə almaq olar? Çox az vaxtımız qalıb, ancaq bu suallara cavab verəcək.
Çox sağ olun. Əvvəla seçkidə əlbəttə ki, total saxtakarlıq olacaq, amma mən əminəm ki, bizim haradakı namizədlərimiz qeydiyyata alınıb, onların demək olar ki, hamısında, bəlkə 1-2 dairə istisna olmaqla, mən indi namizədlərinə tanışam deyirəm ha bunu. Biz həmin dairələrdə qalib gələcəyik. İndi hansıların qələbəsi tanınacaq, hansılar tanınmayacaq, bu artıq sonranın məsələsidir. Və bizim parlamentdə müəyyən bir təmsilçiliyimiz olacaq. Biz bu təmsilçilikdən axıra qədər istifadə eləyəcəyik, yoxsa başqa bir qərar verəcəyik. Onu da bir yerdə eləyəcəyik o qərarımızı. Çünki vaxtı ilə biz 2005-ci ildə birlikdə blok olaraq parlament təmsilçiliyi qazanmışıq və sonradan çox təəssüf ki, o parlament təmsilçiliyi bizim ayrılmağımıza səbəb olub. İndi bu dəfə biz o təcrübəni də nəzərə alacağıq, çalışacağıq ki, hər halda hansısa bir vasitə ilə hakimiyyətə imkan verməyək ki, AXCP müsavat blokunun seçkidən sonra dağılmasına imkan yaratsın. Aha. Bunu nəzərə alacağıq və nəhayət
məktəb direktorları
və digər saxtakar məmurlar bir gün cavab verəcəklər xalq qarşısında.
Təşəkkür edirəm. Əli Kərimli idi AXCP sədri bizim studiyamızda və biz sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı seçki qabağı imkanları dəyərləndirirdik. Növbəti saatda yenə seçkidən danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azad Radiosu.